blaðsíða 109. Að leiðar lokum. Málfróður segir: Nú líður senn að lokum þessara námsbókar, angin minn. Við tungulipur höfum skemmt okkur konunglega við að uppfræða þig leyndardóma litla tungumálsins okkar, íslensku. Mikið vona ég nú að þú hafir haft nokkuð gaman af og jafnvel eitthvert gagn, því til þess var leikurinn gerður. Já, segi já. Hver veit nema við sjáumst aftur á öðrum síðum í annari skruddu. Vertu ævinlega margblessaður kæri lestrarlærlingur. Þar til síðar. Tungulipur segir Voff. Grínhildur segir: Jæja, hvað segirðu þá? Var þetta ekki bara ágætis námsbók? Ekkert alltof leiðinleg. Hún hefði svo sem geta verið betri ef ég hefði fengið fleiri línur. Það er nánast gefið. Svona bókagrín er vanmetið að mínu mati. Aldrei of mikið að því. Ef þú kunnir að meta mitt innlegg í þessa skraup þurru skræðu, þá hvetja þig eindregið til að senda útgefandanum nokkra línur og ósk eftir því að ég fái meira pláss í næstu bók. Já, vel byrja að bókin verði nær eingöngu mig og mitt gaman mál. Svo er þið nokkrum svona fróðleiksmólum íslensku skiltinn á örfáum stöðum, en nú er verið að segja mér að hætta. Þessi bók er búin, við erum í bandi, trippið mitt. Pst, mundu að senda póst?